Abrimos agora en Radio Fene o tempo que dedicamos semanalmente á actualidade municipal. No espazo ás Foxas, acompáñanos hoxe Manuel Polo, concelleiro de Urbanismo e Obras, e representante do BNG. Moi bo día.
Moi bo día.
Nas últimas semanas, a Xunta Local de Goberno leva tomado acordos importantes relativos a distintas obras, non?
Sí, temos aprobadas certificacións de obras, que se veñen rematando nos últimos tempos, que se aproben esas certificacións, quer decir que as obras están ou rematadas ou en bo ritmo de traballo, e bueno, na última Xunta de Goberno, por exemplo, aprobamos a renovación da obra do Camiño de Mundín, que quedou aglomerado, que tivemos unha suspensión puntual por unha cuestión de xestión de terreos, e é unha obra tamén moi importante en Perlío, e tamén aprobamos o que é o inicio da obra do entorno do campo de fútbol, a zona dos Carballás, e que vai en paralelo a unha actuación que se está facendo xa nestes mesmos momentos nas casas da Loira en Barallobre, donde se está repoñendo un saneamento, e cando rematen, pues, se aglomerará esa zona de Barallobre e se limparán as cunetas na baixada hacia os Carballás, e se reparará tamén e aglomerará firme dende os Carballás ao campo de fútbol, que está nun estado moi, moi, moi malo. Además, temos que pedir disculpas a veciñanza, porque o seu estado é moi, moi pésimo. Tamén hai que decir que é unha zona moi sombría, que se deteriora con moita facilidade, e agardemos agora que con esta obra, pues, son obras importantes que se poidan se poden ter uns accesos por esa parte do concello, que xa máis sabemos que está moi transitada, porque a xente que baixa Perlío dende a zona de Barallobre, pois, que utiliza ese camiño, non? E, bueno, das últimas obras así, pois, son as digamos as que temos adxudicadas. Tamén adxudicamos, e esta, o que pasa é que esta no, vai se ver a obra a partir do próximo ano, adxudicamos a dotación de abastecemento de auga en Limodre, nas zonas que faltan, fundamentalmente na estrada autonómica, tanto hacia Redes como cara a Cabanas, e aí se adxudicou, pues, nada, fai 15 días, e esa obra, pues, xa falamos coa empresa e empezar a principios de ano para non enfangar no Nadal e ter todo tal. Estamos falando de obras por importes de máis de 150.000 euros, en este caso, de abastecemento na zona de Limodre, e ademais aí xa está adxudicada tamén, e esa está para empezar, pero tamén falado co contratista de que non abran zanxas no Nadal, deixar pasar as festas, por dous motivos. Unha, porque os veciños de Lío agradecerán non ter fochanca e balados e chapas diante da porta cando máis visitas tes ou cando máis movimento social hai no inverno, e por outro lado, que as obras se paralizan porque non teñen un traballo continuado, porque na construcción tamén teñen dereito a parar de traballar. Entón, bueno, dáse esa zona. E iso tamén é unha desde o castelo á estrada de Laraxe, tamén se mete aí unha cometida, unha reurbanización á zona do castelo, que tamén está, bueno, unha zona que está cunha cementación antigua, e entonces se aproveita que se fai a reposición da auga para que quede tamén aquilo ben, non? Entón, con iso, a parroquia de Limodre en 5 ou 6 meses terá, eu vou decir, vou me aventurar a decir o 100% auga, non? Auga da traída. E bueno, estamos agora xa tamén está adxudicada, e xa para empezar a obra de aglomerado na aldea Redondo en Magalofes, que están, cando digo están as máquinas ali, quer dizer, van a empezar agora, é un aglomerado en torno a 50.000 euros, e seguimos no plan de obras traballando e esperando, desafortunadamente, por autorizacións sectoriais como as de Adif, que tardan en torno a un ano. Eu teño que decilo porque a Rúa Antonio Montero, por exemplo, é unha obra que teñe que estar feita fai un ano, pero estamos esperando pola autorización de Adif. E onte chegou a autorización de Adif para facer a Beira Rúa na Estrada da Palma, para que todo mundo se sitúe, de Bodegas Barral aberto. Vale, entramos por debaixo da ponte do ferrocarril, precisamente, por iso hai que pedirle permiso a Adif. Un proxecto que xa levaba eso, un ano de esperando por esa autorización e afortunadamente xa chegou, por tanto podemos darlle conta a Diputación, porque é unha obra que está incluída no plan de obras de Diputación, e para que a Diputación teña constancia de que temos todos os permisos e poder iniciar o proceso de licitación. Isto falamos de entre pedir ofertas unha cousa e outra, 3 meses para ter, digamos, o proceso de licitación enfiado e 6 meses para estar en obra. Bueno, falamos de que esa obra pode estar no verán tranquilamente lista, ¿no?
Falando da Deputación, precisamente, de Adif, a súa delegación do goberno, tuveron recentemente reunións con ambas as institucións,
¿no? Sí, reafirmaron todas as conversas anteriores que tiñamos ou que tivo o alcalde con cada un deles. Eu personalmente, además, demandeilles que tiñan que facer xestións de algún tipo, e senón teremos que buscar outra fórmula, non? A puramente política parlamentaria para modificar a Lei de Infraestructuras Ferroviarias, porque non pode ser que o Concello de Fene, que está atravesado por unha vía férrea dende San Valentín, dende o Puntal, que veña ata Limodre, está afectada, por exemplo, as obras estas de auga que comentei antes, como pasan por enriba do túnel en Limodre, tuvieron que esperar un ano co investimento aí, co problema de subida de precios que hai actualmente. É dicir, non é razonable isto, non? Eles aducían, además, a unha representante ali do Ministerio, que era a lei así, claro, pero obligan ao Concello a facer un trámite absolutamente regular, que pagar un proxecto, non unha tasa, sin ter o proxecto de Adif. O Concello paga un proxecto para facer a solicitude anticipadamente, se lle paga a Adif, con un reparo de intervención, porque non hai proxecto. Se paga anticipadamente un proxecto. É dicir, nós temos que incumplir as facendas locais e eles non poden buscar unha fórmula máis acaída para favorecer, sobre todo en solos urbanos, a reposición, o mantemento, a dotación de servizos, que é unha obriga municipal. Entón, a ver se as autorizacións nos entendemos que con unha fórmula de comunicación previa sería moito máis razonable. Os enxeñeiros da parte municipal nunca van a facer nada, nin informar nada que poida agredir, atentar, colidir cos intereses da vía férrea. Pero que aínda o rizo aínda se riza máis cando de no ano 2008-2009 o Concello de Fene asinou con Fomento, en particular con Adif, un convenio no que nos levamos o mantemento do seu valado. É dicir, o Concello de Fene pode pintar o valado de Adif en Perlío, en Tellerías, bueno, en calquer tramo dos que existe valado, nós podemos pintalo, podemos repoñelo, pero para repoñer a Beira Rúa que está ao lado, por fora da vía, por suposto, temos que pedir permiso. É un sinsentido, non ten sentido, non ten lógica que ora para sustituir a tubaxe da auga en Perlío, en Tellerías, temos que esperar un ano, e nese ano rompe 3 ou 4 veces porque fibrocemento, porque é unha tubería antigo. Bueno, eso yo trasladamos, non? E iso sí que foi unha cousa novedosa que eu creo que ata agora non lle trasladamos. Si vai pasar o que eu penso, pues teramos que levar a facer unha iniciativa parlamentaria a través de Néstor Rego e para que se modifique iso, para que o trámite seña de unha comunicación previa, como se fai con Augas de Galiza ou como cando son actuacións de índole menor, no sentido que non a pantallas, non modificas absolutamente nada en torno, pues, con unha comunicación previa, que saiban que hai esa obra e listo, ¿no? E pues, no resto dos compromisos, pois efectivamente, tanto a dotación de chan para o centro de saúde, o paso sobre a vía para anular o paso indebido en Perlío, o tema de mellorar a estrada aquí na Porta do Sol, a entrada en Fene, que é unha estrada do Ministerio de Fomento, algo tan inmediato como repintala, pero tamén pensando en sendas peonís a ambas marxes, colocar un paso de peóns á altura do cuartel da Guardia Civil con semáforo, é dicir, todas estas cousas que tiñamos falado con eles, pues, nos reafirmamos nesa necesidade, ¿no? E na reunión que tivemos o día anterior, isto foi a semana pasada, en Diputación, exactamente o mesmo, ¿no? Ver as ruas da Armada, valoración do proxecto, ver as ruas ou sendas na estrada de San Marcos, que é do Instituto a Magalofes, bueno, eses compromisos que se foron adquirindo, e así como traspasar a Rúa da Fraga, ¿no? A Rúa da Fraga parece, para que non o saiba, pero dende o cruce coa Estrada Nacional, coa Estrada da Fraga, coa Estrada da Palma, esta Rúa da Fraga, que é eminentemente urbana, é unha rúa que é da Deputación Provincial. Lles pedimos que aglomeraran e que lle entregaran ao Concello, co cal nin os veciños teñen que pedir permiso a Diputación para nada, senón directamente ao Concello, nin o Concello ten que, para calquera actuación que quere facer, pues, andar detrás da Diputación, porque ao final o mantemento e a limpeza fai o Concello, non ten sentido que seña unha estrada provincial ese tramo de 600 metros de rúa, ¿no?
É que funciona como unha rúa urbana.
Totalmente.
Unha dúbida. As chuvias das últimas semanas están afectando as obras?
A ver, non favorecen para nada ao inicio das obras, de obras públicas. Eso é, por exemplo, todo este tema de pintados, pues está sin facer. No, vou falar de memoria, por exemplo, nos entubados das beiras das cunetas en Limodre, fixose obra moi ben, moi rápido, e a única unidade de obra que quedaba por executar era o pintado. Claro, eu penso que hoxe está sin facer, porque materialmente non é posible facelo con auga, non? E máis, sería un error a intentar apurar iso, porque
para repetilo máis
se despegaría a pintura, porque non chegaría nin a pintar, non? E pois o resto, pois ainda onte pasei pola obra de Lido do Castro Loira, e estaban traballando nunhas condicións, pois bueno, de lama, efectivamente, pero bueno, non queda outra.
Manuel, a semana que ven, en decembro xa, hai pleno municipal.
Sí.
Algún asunto de interese na orde
do día?
Bueno,
primeiro que hai que decir que adiantamos o pleno ao martes, por unha cuestión básicamente operativa. Xoves era un día un pouco...
No medio da ponte.
Sí, un pouco raro. Entón, o pleno de Fene, o xoves primeiro de mes, e en este caso, no pleno anterior, pues adiantamos ao martes, e así, pues, para tamén que se alguén quere descansar 3 días seguidos, que o poida facer, non? E esa xa é unha novidade en sí mesmo. E logo, así, asuntos das que se aprobaron nas últimas comisións importantes, está a solicitude conxunta do PERTE da Auga, unha subvención para digitalizar conxuntamente con Ares e Mugardos o ciclo da Auga, dende a súa entrada en Fene ata a súa salida en Punta Barenta pola depuradora, non? É un proxecto integral, e o que se vai a facer no pleno é aprobar a delegación no Concello de Ares para facer a solicitude de subvención, que está moi próximo aos 4 millóns de euros, non? É unha subvención moi moi importante, que non incluye moita obra, pero si toda obra de implementación de novos servizos de auga e saneamento, pero si incluye a digitalización, toda a parte informática, toda a parte de proxectos, unha parte importante de contadores xa digitais. Sí, entonces, e todo o soporte web para poder visualizar e que a cidadanía poida ver pues dende o seu consumo particular a calidade da auga en función dos distintos depósitos que teñen cada un dos municipios, porque nós temos 3 depósitos, e a auga pode vir de Ferrol moi ben e en Fene pues poñerse mal porque hai un problema, pues un problema de unha filtración ou un problema de desatención ou un problema do que seña, ¿no? Uh-huh. Porque os problemas desafortunadamente existen e hai que buscar a solución, ¿no? Entón, bueno, é un proxecto integral moi interesante, que si non lo conceden, pois os 3 concellos cumpliríamos absolutamente en 2025 toda a normativa que hai, tanto estatal como europea, e por suposto autonómica, no tema da auga. Sirve para tamén ver o tema de fugas, consumos indebidos, bueno, ver que todo que entra na rede de auga potable se optimice, e tamén ver todo o que sae da rede de sumidoiros vaya correctamente e coas calidades que ten que ir, tanto nos tramos, digamos, de baixa, é dicir, o que salen dos domicilios a rede de bombeos, como que xa vai con alta presión cos bombeos a cara a Punta Barenta, en Ares, que é onde está a depuradora, que conxuntamente todos os concellos sufragamos, ¿no? Entón, bueno, a eficiencia deses bombeos, bueno, toda esa parte que non se ve, pero que son miles e miles e miles de euros, que é moi importante pues os niveis dos tanques dos depósitos, dos tanques de tormenta, os niveis dos depósitos de agua potable, si baixan ou non baixan, pues todo eso é moi importante tanto para optimizar consumos energéticos como o consumo da propia auga, que nos estamos nunha zona de moito estrés hídrico, pero tal como está isto, si ahora durante 3 meses igual chove 1000 litros ao mes, pues durante 4 meses que xa os vivimos non chove unha gota. Entón, bueno, para
evitar derroches, ferramenta,
claro, que nos vai permitir optimizar moito a auga que temos, e que era un mal, digamos, do noso país. Como chove tanto, sempre hai auga, porque hai unhas fugas, da igual, pues cada vez vai dar menos igual, ¿no? Entón é o máis importante que todo o que se trate este correctamente optimizado para o consumo, ¿no?
E é un investimento ben importante, ben elevado, non?
Sí, é un investimento. A FENE, con menos de 1.300.000 euros, non seríamos capaces de entrar aí,
non?
Claro, en todas as líneas que pide. E despois hai cuestións que evidente que son conxuntas, por eso se fai así. É dicir, a auga que entra pola tubaxe das pías entra pa FENE, Ares e Mugardos, co cal, se a contamos pa todos, non contamos pa FENE. Despois hai que ir contando en cada, digamos, cada desvío, cada sectorizando, como explicaba ben o enxeñeiro que nos explicou o proxecto. Se sectoriza o territorio por zonas e se poñen controis de entrada e salida en cada zona, que tamén vale para determinar si unha zona pues entra X metros cúbicos e salen salen outros tantos. Se contrasta co consumo de contadores e se sabe perfectamente pois se hai unhas pérdidas do 5% ou do 35%. Entón, bueno, e así se pode ir acometendo por zonas pois labores de prevención ou de corrección desas perdas de consumo.
Así que os tres concellos van optar a esta subvención, sí, de fondos europeos.
Sí, o que vamos facer é delegar no Concello de Ares. Eu creo que hai un acordo político unánime, na comisión foi así, delegar no Concello de Ares esa tramitación e despois pues agardar que non lo den. Estes fondos, además, van rápido, son os fondos estes famosos Next Generation, uh-huh, Transición, tal, bueno, son fondos que van que están para gastar, digamos. Entonces, uh-huh, e que además van moito na línea este da modernización, digitalización e da transparencia, e é un pouco que nos parece moi correcto tirar por aquí, ¿no?
E algún asunto máis para,
sí,
o pleno?
Sí, vai o plan de igualdade, que eso xa explicar a miña compañera de Sandra de Servicios Sociais, que é a responsable da área, ¿no? Que tamén un plan que se aprobou por todos os grupos.
Moi ben, pois eso será o martes, daqui a lo falaremos destes temas. Moitas grazas por todo o que nos contou hoxe Manuel.
Moi bo día, moitas gracias a vos.